Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami Tuhan untuk membaca, merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam memahami firman-Mu, dan kami juga tidak berlaku egois di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam keluarga. Biarlah melalui bimbingan firman Tuhan, kami dapat berlaku dengan lebih baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami boleh menyinarkan terang kasih Kristus, boleh menjadi teladan bagi banyak orang, terutama di tengah zaman yang semakin banyak keegoisan, di mana persaingan semakin keras dan membuat orang-orang begitu takut untuk kalah bersaing dan rela menghalalkan segala macam cara, bahkan di tengah keluarganya sendiri. Biarlah melalui terang firman Tuhan, kami bisa menyadari akan kekeliruan kami dan kami berusaha untuk menjadi bagian keluarga yang lebih baik menurut petunjuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini. Amin.
Jemaat sekalian, bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 36. Kejadian 27 ayat 1 sampai 36. Dalam perikop ini, kita bisa merasakan tegangnya Yakub yang harus memperdaya ayahnya. Kita bisa merasakan kemarahan Esau karena kehilangan hak. Kita bisa menyelami kebingungan Ishak akan apa yang sebenarnya terjadi, untuk akhirnya menerima bahwa di balik itu ada pengaturan ilahi. Kita juga bisa melihat Ribka yang memutarbalikkan jalan hidup keluarganya, bahkan jalan sejarah dunia ke depan. Beginilah firman Tuhan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "ya bapak," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah dua kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Membangun koneksi atau relasi. Saudara, apa bedanya relasi dan koneksi, saudara? Dua kata ini mirip, ya, sama-sama menggambarkan tentang hubungan. Tapi apa perbedaannya? Kita akan melihat, saudara. Relasi, ya, secara definitif itu berarti hubungan. Ada ikatan, ada pertalian, ya. Jadi bisa dari awalnya memang kita sudah terikat, bisa sesuatu yang dibangun supaya kita menjadi terikat. Ada hubungan yang terjalin antara dua pihak atau lebih. Kalau kita gambarkan seperti sebuah titik, saudara, A dan B, titik ini tadinya bisa saja titik yang biasa saja. Tidak ada hubungan sama sekali, berjauhan, tidak ada kaitan. Tapi karena ada garis yang menghubungkan titik A dan B, maka titik A dan B ini menjadi berelasi, menjadi terikat, menjadi terhubung. Ya, mereka tidak lagi sendiri-sendiri. Nah, saudara, ikatan ini bisa saja ikatan yang kita dapatkan dari sejak kita lahir karena ikatan darah. Saya anaknya Bapak A, saya anaknya Ibu B. Maka saya dengan Bapak A dan Ibu B ini pasti terikat. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya anaknya mereka. Jadi terikat secara hubungan darah, saya punya hubungan dengan mereka. Atau ikatan yang dibentuk karena pernikahan. Seorang laki dan seorang perempuan yang tadinya tidak saling kenal, keluarganya beda, tapi kemudian ketika membangun hubungan-hubungan itu, akhirnya mereka sepakat untuk menikah, terikatlah mereka di dalam ikatan pernikahan. Atau seperti kita, saudara, kita mungkin tidak saling kenal semuanya, tapi kita semua ini terhubung karena kita berada dalam satu lembaga, kita berada dalam satu wadah, yaitu GKI Peterongan. Suka tidak suka, mungkin Anda ada yang sedang bermusuhan, tapi kita tetap terikat, saudara, karena kita semua adalah warga GKI Peterongan. Jadi ikatan secara organisasional, secara lembaga, dan sebagainya. Ada banyak ikatan-ikatan yang terjadi di dunia ini, saudara. Nah, bagaimana dengan koneksi? Koneksi itu action-nya, tindakannya, aksi dan reaksi untuk membangun kontak dengan orang lain. Ada aksi, ada reaksi. Kalau ada aksi tanpa reaksi, tidak ada timbal balik, maka tidak terjadi kontak. Ini orang ngomong sendiri. Ya, ini orang bertingkah sendiri bikin pertunjukan. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang merespon. Ini tidak terjadi koneksi. Koneksi terjadi ketika ada interaksi, aksi dan reaksi yang terjalin untuk membangun kontak di antara dua pihak atau berbagai pihak. A dan B, saudara, tidak saling kenal, tidak saling terhubung. Lalu ketika mereka mau terhubung, berelasi, mereka akan membentuk garis. Tetapi, saudara, kalau mau terjadi koneksi, maka perlu ada kotak merah di tengah. Kotak merah di tengah itulah yang disebut sebagai koneksi. Ada rasa yang timbul, ada kontak yang timbul di sana. Bisa saja melalui perkataan, saya ngomong, Anda menjawab, itu interaksi. Saya bertindak dan Anda juga memberikan respon. Atau bahkan dengan kedipan mata, dengan gerakan tangan, dengan bahasa isyarat yang kecil, yang tidak terlalu nampak. Tapi Anda tahu itu dan Anda mengerti apa yang saya sampaikan melalui gerak tubuh itu, disitulah terjadi koneksi. Nah, misalnya, saudara, koneksi ini bisa kecil, bisa besar. Misalnya ketika nanti kita pulang dari gereja ini, Anda bawa kendaraan dan Anda akan berrelasi atau Anda akan berkoneksi dengan tukang parkir. Tukang parkir memberi aba-aba supaya Anda mundur atau maju, lalu kita memberikan uang parkir kepada dia. Nah, kita bisa membangun koneksi yang singkat saja. Pokoknya saya cuma perlu memberikan uang, tukang parkir juga merasa saya cuma perlu terima uangnya, tanpa perlu tatap muka, sudah, begitu saja selesai. Tanggung jawab kita masing-masing selesai. Atau kita bisa memilih membangun koneksi yang lebih dalam. Saya ajak ngobrol dulu, Pak, terima kasih ya Pak. Tuhan berkati. Lalu bapak parkirnya juga mengatakan terima kasih. Lalu saling tatap wajahnya, saling mengingat. Apalagi kalau kita kasih uangnya lebih. Biasa uang parkir 2.000 kita kasih 10.000. Pasti wajah kita langsung diingat-ingat baik-baik. Nah, minggu depan kita akan orang pertama yang dicari untuk diparkiri. Nah, dulu saya kalau ke gereja, saudara, papa saya selalu beri uang lebih. Jadi kalau dulu kan uang parkir masih 1.000 tuh. Nah, papa selalu kasih 5.000. Jadi pulang gereja tuh sudah tukang parkir nunggu semua di dekat mobil saya. Nah, rebutan ya. Nah, kita akan diingat, saudara, sehingga minggu depannya ketika kita datang, tidak pun berurusan soal parkir, bapak parkir itu akan menjumpai kita dan mengatakan, selamat pagi pak, selamat beribadah. Dan kita katakan, oh iya selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas ya. Itu akan menjadi koneksi yang lebih dalam. Ya, ada jalinan yang interaksi yang dibangun secara lebih interaktif lagi. Nah, itu perbedaan antara relasi dan koneksi, saudara. Nah, lalu apakah semua orang yang berkoneksi, yang membangun interaksi tadi, pasti memiliki relasi, pasti memiliki hubungan, pasti memiliki ikatan? Belum tentu, saudara. Kalau tadi seperti kita dengan tukang parkir ya, kita membangun koneksi, kita ngobrol, kita bertatap muka, kita melakukan interaksi, tapi kita dan dia belum tentu ada hubungan apa-apa. Kita bukan saudaranya, kita bukan tetangganya, kita bukan kelompoknya, jadi tidak ada hubungan sama sekali, bisa saja, saudara. Kalau kita pergi ke bank, kita mau buka rekening baru, kita buka deposito, kita menyerahkan sejumlah uang kan kepada teller atau petugas di bank itu. Kita membangun koneksi dengan dia, kita bahkan menyerahkan, mempercayakan uang kita kepadanya. Tapi dia belum tentu siapa-siapa kita kan. Dia bukan saudara kita, bukan teman kita, kita enggak pernah ketemu sebelumnya. Ya baru saat itu saja kita harus membangun koneksi karena ada keperluan, ada transaksi yang harus dilakukan. Demikian pula kalau kita belanja di supermarket, di pasar dan sebagainya, kita berkoneksi dengan banyak orang. Tapi belum tentu kita berrelasi dengan mereka. Tapi saudara, koneksi yang dibangun terus-menerus bisa saja kemudian meningkat dengan pembangunan relasi. Seorang cowok lihat gadis manis duduk sendiri, enggak betah biasanya ya, disamperin kan. Hai, sendiri aja nih. Mulai membangun koneksi. Iya, sendiri. Boleh duduk di sini? Oh ya, silakan. Namanya siapa? Lagi apa di sini? Ada yang marah enggak kalau saya duduk di sini? Terus saudara ngobrol, akhirnya boleh saya tahu nomor teleponnya? Nanti hari Sabtu saya ke rumah, boleh? Nah, ternyata si gadis ini juga menyambut, oh ya silahkan saja, ini nomor saya, ini alamat saya. Nah, lalu terjadi interaksi yang terus menerus sampai akhirnya mereka berkomitmen. Kalau begitu kita perlu punya hubungan nih. Masa dari kemarin-kemarin cuma ngobrol-ngobrol terus, apa ya hubungan kita? Oh, kalau gitu kita pacaran yuk. Nah, pacaran itu kemudian menjadi ikatan antara cowok dan cewek ini, saudara. Yang tadinya tidak ada ikatan apa-apa, sekedar berkoneksi, lama-lama koneksi ini terus dibangun, semakin hangat, semakin akrab, sehingga terciptalah sebuah jalinan relasi. Ada ikatan di antara mereka. Persahabatan demikian juga, mungkin ada anak angkat, ada orang tua angkat, tadinya tidak ada hubungan darah sama sekali, tapi karena ada koneksi yang terus-menerus, merasa cocok, nyambung, akhirnya kamu jadi anakku ya, Anda jadi orang tuaku ya, dan seterusnya. Ada banyak relasi yang dibangun kemudian karena koneksi-koneksi yang baik. Nah, sebaliknya saudara, apakah orang-orang yang berrelasi, yang punya ikatan-ikatan, punya pertalian, pasti berkoneksi? Anda ingat-ingat Anda punya relasi dengan siapa saja, apakah Anda pasti berkoneksi dengan mereka? Belum tentu juga, karena bisa jadi saudara, kita jarang ketemu dengan mereka. Ya saya punya saudara, tapi saudaranya jauh sana di luar negeri. Dia sibuk, saya juga sibuk, jadi kontaknya tuh jarang sekali. Mau telepon-teleponan, aduh udah capek, udah males gitu ya, udah banyak hal. Atau ada masalah di antaranya. Males kalau ngomong sama dia, ya, nyebelin. Saya selalu dimarahin, saya selalu kalah, gak enak ngobrol sama dia. Atau pernah ada persoalan, ada konflik, yang akhirnya membuat kita enggan untuk bertemu dengan dia. Bahkan sekedar bertatap muka saja, males. Sehingga komunikasi itu putus. Koneksinya putus, saudara. Atau obrolan-obrolan yang enggak nyambung. Ya. Kita ngomong apa, dia jawabnya apa, yang lain gitu ya. Kita bahas apa, dia pakainya pembahasan yang lain. Enggak nyambung, itu tidak menyenangkan. bisa koneksinya terjadi sesaat, tapi setelah itu kita memutuskan untuk putus sajalah. Tidak usah disambung-sambungin lagi, males. Jadi orang yang terkoneksi, berkoneksi belum tentu punya relasi. Orang yang punya relasi belum tentu selalu berkoneksi. Nah, bagaimana dengan keluarga, saudara? Keluarga adalah sebuah ikatan yang sudah dari sononya ada. Kita tidak bisa putuskan ikatan keluarga itu. Ya, sudah terjadi karena pertalian darah. Pasti antar anggota keluarga itu terikat. Entah itu suami istri, orang tua anak, bahkan mertua menantu, saudara ipar, saudara sepupu, dan perhubungan saudaraan yang lainnya. Karena kita terikat satu sama lain secara pertalian darah, secara silsilah keluarga. Tapi persoalannya adalah bagaimana kualitas dari relasi-relasi tersebut. Apakah masih kuat jalinan relasi di antaranya, atau mulai renggang, mulai jauh, bahkan sama sekali tidak kontak. Bagaimana pola koneksi yang dibangun? Koneksi-koneksi macam apa yang dimunculkan di dalam relasi berkeluarga itu? Nah, hari ini kita akan melihat, saudara, dari satu keluarga dalam bacaan kita tadi, keluarga Ishak dan Ribka. Bagaimana mereka membangun koneksi di antara mereka? Pola semacam apa atau tindakan macam apa, sikap macam apa yang dibangun? Yang pertama, saudara, kita pasti sudah banyak tahulah keluarga ini ya, bagaimana Ishak dan Ribka sebetulnya punya pergumulan berat di awal pernikahan karena mereka tidak kunjung punya anak. Ribka bahkan dikatakan mandul, berarti sudah pasti tidak bisa punya anak. Maka Ishak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan anak, karena pandangan waktu itu tidak punya anak berarti dikutuk oleh Tuhan. Lalu Tuhan pun mendengarkan dan mengabulkan doa mereka. Tidak hanya satu, sekaligus dua diberikan anak di dalam kandungan Ribka. Dan ketika keluar, meskipun kembar, ternyata anak-anak ini berbeda. Dan akhirnya sikap orang tuanya pun juga berbeda kepada mereka. Kejadian 25 ayat 28 mencatatkan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Orang tua ini, suami istri, sama-sama memiliki kasih. Tapi kasihnya pilih-pilih. Bapak sayang dengan anak pertama, ibu senang dengan atau kasih kepada anak kedua. Apa akibat dari pola koneksi yang memilih-milih ini, saudara? Mama Ribka sayang kepada Yakub. Berarti dia akan sangat peduli dengan Yakub. Dia peduli dengan kehidupan Yakub, dengan kesulitan Yakub, dengan masa depan Yakub. Ia ingin yang terbaik untuk Yakub karena mama sayang sekali dengan Yakub. Tapi itu berarti mama tidak sayang dengan Esau. Mama Ribka tidak peduli dengan Esau. Esau mau jungkir balik, mau jempalitan, terserah. Esau mau sukses, monggo. Tidak sukses, ya sudah. Itu bukan kesayanganku. Sehingga ketika Ribka mendengar bahwa Ishak ini mau memberikan berkat kesulungan kepada Esau, si mama ini langsung berpikir bagaimana supaya berkat itu untuk anak kesayanganku. Pokoknya Yakub harus sukses, Yakub harus kaya, Yakub harus terjamin masa depannya. Mama Ribka tidak peduli kalau Esau tidak mendapat berkat dari ayahnya. Tidak peduli bagaimana nanti masa depan Esau. Apa yang akan dibentuknya, kejadiannya seperti apa, tidak peduli. Karena memang tidak ada sayang. Dan Yakub karena merasa disayangi oleh Ribka, maka Yakub sangat taat, sangat hormat, sangat nurut dengan apapun yang dikatakan oleh ibunya. Termasuk rekayasa untuk mengelabui sang ayah. Walaupun Yakub sudah merasa takut, aku ini beda dengan kakakku, kulitku aja beda. Gimana bisa? Yakub takut. Tapi karena si mama ini terus memberikan nasihat, terus memberikan rencana-rencana, sudahlah jangan takut. Nanti dosa itu juga aku yang nanggung. Yakub akhirnya nurut sama apa kata mama. Mama dituruti, tapi papa tidak dihormati. Karena dia tidak pernah merasakan sayang dari si papa. Hah, papaku udah rabun. Ditipu aja ya enggak apa-apa. Tidak ada rasa hormat. Tidak ada rasa pengertian bahwa ayahnya yang sudah setua itu yang seharusnya membutuhkan perhatian lebih karena ada kekurangan-kekurangan fisik mestinya dihormati, dihargai, disayangi. Semua sikap itu lenyap. Yang ada hanyalah bagaimana saya bisa mendapatkan yang terbaik dari ayahku. Tapi tidak lagi peduli ayahnya mau sakit hati karena nantinya tahu kalau ditipu. Tidak peduli kalau ayahnya merasa tidak dihormati, tidak urusan dengan si ayah. Yang penting bagaimana saya dengan mama. Dan Yakub juga tidak sayang dengan kakaknya, tidak sayang dengan Esau. Karena Esau anaknya papa, saya anaknya mama. Tidak ada ikatan di antara mereka, ikatan itu renggang. Karena mama sayang Yakub, saudara, maka papa Ishak sayang dengan Esau. Papa Ishak bangga dengan Esau. Esau ini lelaki sejati, jantan, perkasa, gagah berani. Ini loh anak laki-laki ya. Sukanya ke padang, berburu, mendapatkan hasil buruan yang bagus-bagus. Masa anak laki kayak Yakub ya, di rumah, sukanya masak. Ih, enggak banget deh. Jadi Papa Ishak ini bangganya sama Esau. Papa Ishak dekat dengan Esau, sayang dengan Esau. Itu berarti Papa Ishak tidak dekat dengan Yakub, tidak memahami karakter anaknya ini. Kalau Yakub pernah menipu Esau tentang hak kesulungan karena diiming-imingi dengan semangkuk sup. Esau pulang dari berburu, lapar, pulang rumah, mencium bau yang harum dari sop yang dimasak oleh Yakub, dia minta. Yakub bilang, oke, saya kasih, tapi jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Itu sudah sebuah tipu daya. Mestinya Ishak tahu siapa Yakub. Anakku ini punya sifat penipu. Anakku ini walaupun yang lebih kecil, tapi suka menang-menangan. Harusnya Ishak bisa melakukan tindakan preventif atau bisa mendampingi, membimbing supaya Yakub tidak memiliki karakter seperti itu. Tapi Ishak tidak kenal siapa Yakub. Jadi sampai-sampai dia bisa ditipu oleh Yakub. Berkat yang harusnya untuk Esau malah diberikan kepada Yakub. Esau meremehkan Yakub karena Yakub anak mama. Esau anak papa. Anak mama sih belakangan. Mama itu tidak punya kuasa di rumah. Mama tidak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kuasa itu papa. Jadi kalau aku dekat dengan papa, aku anak kesayangan papa, itu sudah pasti aman. Masa depanku pasti terjamin. Jadi Yakub mau minta hak kesulungan, terserahlah, mau dijual ya enggak apa-apa. Yang penting aku dekat sama papa, minta apa-apa nanti sama papa. Esau meremehkan Yakub yang adiknya ini dianggap enggak bisa apa-apa dan juga karena tidak dekat dengan sang ayah. Keluarga ini, saudara, memiliki jalinan koneksi yang amburadul, carut-marut, karena sikap pilih kasih dari siapa? Dari orang tuanya. Orang tua inilah yang menyebabkan rumah tangga ini sendiri hancur, semrawut, enggak karuan, berimbas kepada anak-anaknya. Itu yang pertama, saudara. Pola koneksi yang kedua yang dibangun adalah manipulatif. Manipulatif itu berpikir bagaimana yang meraih yang terbaik untuk saya. Dan lalu kita bisa menghalalkan segala macam cara demi meraih apa yang kita inginkan. Jadi selalu berpikirnya soal keuntungan-keuntungan pribadi. Tidak peduli dengan orang lain bagaimana. Sehingga akibatnya, saudara, Yakub yang bersikap manipulatif ini tega memanfaatkan kelemahan kakaknya. Kakaknya yang suka menganggap remeh apa yang dia miliki, hak kesulungan, ya udah sana pakai aja. Toh sebentar lagi aku juga mati, buat apa ngurusi hak kesulungan. Esau yang tidak peka dengan bagaimana karakter atau jalan pemikiran Yakub, pada akhirnya gampang sekali dikelabui oleh Yakub. Atau mungkin Esau yang terlalu lurus, sehingga tidak peka dengan kondisi di sekitarnya. Hal-hal ini, saudara, dimanfaatkan oleh Yakub untuk meraih keuntungan bagi dirinya. Yakub tidak menghormati jalinan relasi yang ada. Seorang anak harusnya tidak boleh menipu ayahnya. Seorang anak harusnya taat kepada apa yang diputuskan oleh ayahnya. Kalau memang ayahnya memutuskan berkat ini untuk Esau, ya harusnya untuk Esau. Jangan direbut dong. Tapi Yakub demi meraih keuntungan pribadinya, supaya saya lebih hebat, supaya saya dapat berkat yang besar, maka dia tidak peduli bahwa dia harus menodai penghormatan terhadap ayahnya. Kalau dia harus bersikap kurang ajar terhadap ayahnya dan juga terhadap kakaknya. Yakub juga tidak memikirkan dampak apa yang dirasakan oleh Esau. Haknya sudah direbut, berkatnya sekarang direbut. Lalu Esau punya apa? Ya terserah, syukurin, salahnya dewe. Yakub tega untuk menyingkirkan kakaknya, untuk mengabaikan masa depan kakaknya demi keuntungan dirinya sendiri. Nah, saudara, pola-pola koneksi yang semacam ini, pilih kasih dan manipulatif, mengakibatkan keluarga ini menjalin relasi yang seperti apa, saudara? Relasi yang penuh kebencian. Pada akhirnya Esau yang tahu bahwa dirinya sudah ditipu, Esau yang mengetahui bahwa berkatnya sudah diambil oleh Yakub, begitu marah dan berikhtiar untuk membunuh Yakub. Kemanapun Yakub pergi akan kukejar, pokoknya aku harus membunuh Yakub. Karena ada kebencian yang membabi buta dari sang kakak, maka adiknya pun penuh dengan ketakutan. Akhirnya dia harus melarikan diri atas saran ibunya. Yakub melarikan diri ke rumah pamannya, yaitu Laban, adik dari Ribka. Yakub penuh dengan ketakutan, hidup dalam pelarian bertahun-tahun lamanya. Keluarga ini akhirnya terpisah-pisah. Sikap membenci dan penuh ketakutan membuat relasi keluarga ini hancur. Ribka mengungkapkan di Kejadian 27 ayat 45b, "Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Yakub pergi bersembunyi, tidak diketahui oleh Esau perginya kemana. Esau pergi untuk mencari Yakub. Kakak beradik ini tercerai berai. Suami istri ini pun akhirnya hidup dalam kesendirian lagi, hidup dalam penyesalan. Koneksi yang buruk menyebabkan relasi yang hancur. Ini keluarga Ishak dan keluarga Ribka. Bagaimana dengan keluarga kita, saudara? Semoga tidak demikian. Semoga relasi kita masih baik-baik saja. Tapi mari kita cek dengan jujur. Bagaimana kondisi relasi di dalam keluarga kita? Masihkah hangat? Masihkah harmonis? Atau mulai retak? Mulai rusak? Hancur? Karena ada sikap-sikap pembangunan komunikasi yang keliru. Mungkin kita cenderung berat sebelah. Mengasihi salah satu anak. Atau terlalu mengasihi anak sehingga mengabaikan pasangan. Ini juga seringkali terjadi. Pada saat usia-usia pernikahan dini, masih belum ada anak, relasi antara suami istri ini begitu romantis, saudara. Apa-apa dikerjakan berdua. Bahkan ke kamar mandi aja juga berdua ya. Tengah malam takut buang air sendiri, jadi minta ditemenin ya. Apa-apa berdua, saudara. Kemanapun berdua. Kalaupun ditinggal sendiri, telepon terus dia. Untuk menguatkan atau untuk memastikan bahwa dia itu tidak nyeleneh, tidak nyeleweng kemana-mana. Selalu berdua. Tapi begitu ada anak, perhatian itu 100% kepada anak. Suami kan udah gede, jadi bisa urusan sendiri ya. Anak ini masih kecil, apa-apa perlu ditolong. Jadi kehangatan antara suami istri tidak ada lagi. Adanya orang tua dan anak. Nah, kondisi semacam ini juga membuat suami merasa tidak diperhatikan. Suami yang tidak diperhatikan akhirnya cuek. Istrinya akhirnya juga merasa suaminya kok berubah. Siapa yang salah, siapa yang mulai, sudah tidak jelas, saudara. Yang jelas mereka berdua akhirnya merasa sama-sama tidak lagi diperhatikan, tidak lagi diutamakan, tidak lagi disayangi. Akhirnya relasinya menjadi semakin renggang. Atau sikap-sikap yang manipulatif. Manipulatif tidak selalu bicara soal harta, tapi manipulatif bicara soal kenyamanan diri. Apa yang paling menyenangkan buat kita? Apa yang paling nyaman buat saya dan itu akan saya perjuangkan mati-matian? Studiku, pokoknya aku maunya kuliah di sini. Terserah papa mama mau bilang apa. Pokoknya ini jurusan yang aku mau, ini tempat kuliah yang aku mau. Orang lain mau bilang apa, masa bodoh. Ini harus saya perjuangkan. Ini kesenanganku, ini masa depanku. Harus aku capai. Ini karirku. Suami enggak suka, terserah. Dia mau karir, mau kerja di bidang apa, yang lain terserah. Yang penting aku sukanya kerja di sini. Aku sukanya bekerja di dalam bidang ini. Aku harus mendapatkan apa yang saya mau. Dengan cara-cara yang saya sukai. Orang lain mau memberi nasihat, memberikan pengarahan, jangan gitu toh. Ayo coba yang sini. Jangan dengan sikap seperti itu. Oke, kamu boleh kerja begitu. Tapi jangan di perusahaan yang itu. Terlalu bahaya dan sebagainya. Tidak peduli. Karena itulah karirku. Itu impianku. Aku bekerja di situ. ini hobiku. Aku senang main games. Kenapa orang lain melarang? Kenapa kakakku melarang? Kenapa orang tuaku melarang? Kenapa istriku melarang? Ini kesenanganku. Anak-anak main game mungkin kita masih bisa maklum ya. Orang yang sudah berkeluarga itu loh saudara. Suaminya atau istrinya masih suka main game. Sehingga melalaikan yang lain. Itu mau dibilang apa ya? Dibilang kekanak-kanakan nanti marah. Tapi enggak dibilang begitu, ya nyatanya mainnya bareng sama anak-anak ya. Ini kesenanganku, ini hobiku. Dan di zaman ini, saudara, makin banyak hal yang memikat hati kita. Sehingga kita bisa bebas memilih apa yang kita sukai. Ishak dan Rika hidup di zaman kuno, belum ada teknologi. Itu pun sudah bisa bersikap manipulatif. Itu pun bisa mengambil kesenangannya. Apalagi kita di zaman ini. Pilihannya terlalu banyak, saudara. Apa yang memikat mata kita, batin kita, itu terlalu banyak pilihannya. Entah itu barang, entah itu hobi, entah itu cewek atau cowok yang lain, atau apapun itu, saudara. Banyak hal memikat. Sehingga akhirnya kita bertindak semau hati kita. Merekayasa sedemikian rupa, supaya apa yang nyaman itu tetap bisa kita pertahankan. Dan kita tidak peduli bagaimana perasaan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita terlalu memberi perhatian pada satu orang, sedangkan ada orang lain yang komplain, saya tidak peduli. Kalau kita terlalu sibuk mengejar karir, dan kita jadi jarang di rumah, kita tidak peduli. Kita sukses, kita senang, kita mengutamakan perasaan-perasaan kita, dan kita kurang peka untuk mendengar. Atau kalaupun mereka tidak berani bicara, untuk melihat tatapan mata dari anggota-anggota keluarga. Ketika kita pulang, istri di rumah, anak di rumah, pandangan matanya terhadap sang ayah itu bagaimana? Pernah enggak kita perhatikan? Ketika kita pulang rumah, wajah-wajah di rumah itu seperti apa? Cuek, sama-sama cuek, memang itu pola komunikasi yang dibangun. Atau ada sebuah pengharapan, papa di sini dulu ya. Papa main dulu ya, papa ngobrol dulu ya. Atau langsung masuk kamar, capek, tidur, nanti bangun, makan, tidur lagi. Atau nonton TV, style film atau apa. Pernahkah kita melihat harapan-harapan dari anggota-anggota keluarga kita terhadap kita? Atau kita terlalu sibuk dengan konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita, dengan target-target, dengan kesenangan-kesenangan kita, dan dengan apapun yang ada di otak kita dan di hati kita. Sehingga kita mengabaikan keluh kesah, perasaan, dan pengharapan orang-orang sekitar kita. Itu anggota keluarga kita loh. Apalagi kalau kita bicara soal keluarga di dalam gereja. Anda yang mungkin belum menikah atau tinggal sendiri tidak perlu merasa sendirian. Kita semua punya keluarga. Anda di sini berarti kita punya keluarga. Keluarga besar GKI Peterongan. Mungkin kita belum saling kenal semuanya. Tapi pastilah ada yang kita kenal. Bagaimana pola komunikasi di antara kita? Bagaimana koneksi-koneksi yang dibangun, saudara? Apakah kita merasa nyaman untuk saling bercakap-cakap, untuk saling berdiskusi, untuk membicarakan tentang gereja, untuk bagaimana bekerja sama, untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan, mengelola berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Atau kita merasa tidak nyaman. Ah, ngapain lah ngomong sama dia, enggak nyambung lah. Ah, ngapain ngomong sama dia, pasti berbeda. Ah, ngapain ngomong sama dia, pasti aku kalah. Ah, ngapain lah, dia itu selalu menyakiti saya. Perasaan-perasaan semacam apa, saudara? Pola-pola komunikasi semacam apa yang kita bangun? Apakah kita menjadi sangat nyaman untuk beribadah di tempat ini, untuk melayani bersama, untuk beraktivitas bersama, atau sebetulnya kita sedang membuat batasan-batasan karena relasi di antara kita tidak pernah benar-benar terikat kuat. Semakin renggang, dan lama-lama kita mengundurkan diri satu persatu. Pola koneksi yang buruk pasti akan membuat relasi yang hancur. Lalu bagaimana, saudara, supaya kita bisa memiliki keluarga yang harmonis? Baik keluarga inti, ayah, ibu, anak, maupun keluarga kita sebagai keluarga di gereja. Keluarga yang harmonis harus dibangun dengan landasan kasih. Ini satu-satunya pilihan, saudara. Satu-satunya hal yang bisa menolong kita untuk membangun koneksi yang baik di antara kita. Kasih. Dan ini bukan kasih manusia yang terbatas. Kasih yang seringkali situasional. Kalau keadaan nyaman, saya mengasihi. Keadaan buruk, saya menjadi sangar. Kalau orang lain baik, saya begitu peduli dengannya. Orang lain tidak pernah berbuat kebaikan kepada kita, ya saya juga cuek dengan dia. Kalau istri begitu memanjakan kita, kita akan sangat sayang kepadanya. Kalau istri terlalu sibuk, saya pun juga bisa ikutan sibuk. Ini kasih yang situasional, kasih yang penuh dengan tuntutan. Tapi kasih yang Kristus ajarkan, saudara, berbeda. Kasih yang sejati, kasih yang total, kasih yang mau selalu memberi. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Boleh kita baca sama-sama ayat ini? 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah pengikat relasi. Relasi yang sudah dibentuk karena ada ikatan darah. Yang memang dari awalnya kita tidak bisa memilih terikat dengan siapa. Ataupun hubungan yang baru akan kita bentuk. Kasih itu akan mempersatukan, saudara. Relasi-relasi yang mau dibentuk atau relasi yang ada dan mulai rusak. Kalau di dalam keluarga ada konflik, entah suami istri, orang tua anak atau siapapun, saudara, mari kita jujur terlebih dahulu pada diri kita. Sebelum kita datang untuk konseling, entah dengan pendeta, dengan psikolog atau dengan siapapun, saudara. Coba tanyakan dulu dalam hati kecil kita. Apakah saya masih mengasihi dia yang berkonflik denganku? Kalau sudah tidak ada kasih sama sekali, saya sudah tidak peduli lagi dia mau mati, mau hidup, terserah. Tidak usah konseling, saudara. Percuma, habis-habisin waktu aja. Masukan apapun diberikan kepada Anda, semuanya mental. Karena dasarnya saya sudah tidak mengasihi dia. Saya sudah tidak mau sama dia. Lihat wajahnya, nek. Nah ini mau konseling kayak apa? Intinya hanya pelegalan, dia yang salah, saya yang benar. Tapi kalau dalam hati kecil kita, kita mengatakan, ya saya tuh benci, saya jengkel sama dia, tapi saya mengasihi dia. Saya masih ada kasih walaupun sedikit. Saya masih ingat dulu zaman pacaran, zaman dulu saya sayang-sayangan sama dia, tuh masih teringat, masih membekas dan masih hidup sampai saat ini. Silahkan Anda datang konseling. Maka kasih itu akan ditolong. Melalui kasih itu akan Anda ditolong. Bagaimana memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Masih bisa diperbaiki. Selama ada kasih. Mau konflik sebesar apapun, kalau Anda masih bisa katakan, ya sakjane, sebetulnya saya mengasihi anakku. Sebetulnya saya mengasihi suamiku. Tapi susah ya ngomong sama suamiku itu. Oh enggak apa-apa, saudara. Tapi yang penting kamu masih mengasihi ya. Ayo diajari cara berkomunikasi. Ayo diajari cara saling minta maaf. Ayo diajari cara memperbaiki, cara berkelakuan yang lebih benar suami dan istri, orang tua dan anak. Kasih mempersatukan yang sudah rusak. Oh keluargaku baik-baik saja kok, gak pernah ada masalah. Gak apa-apa, kita tetap butuh kasih. Karena kasih ini menyempurnakan relasi yang memang sudah baik. Relasi yang hangat, relasi yang manis akan lebih sempurna jika di dalamnya satu dengan yang lain terikat oleh kasih. Sehingga kalau kita mau mulai berbuat salah, janganlah karena saya mengasihi dia. Kalaupun satu saat ada persoalan, kita siap untuk mengatasinya karena ada kasih. Kenapa kasih, saudara? Kasih yang Kristus ajarkan kepada kita, kasih yang sudah diteladankan lebih dulu kepada kita. Karena dengan kasih kita akan mampu membangun sikap saling menghargai. Setiap orang punya kelebihannya, kita hargai. Seandainya Yakub bisa menghargai Esau, Yakub tidak akan bersikap manipulatif. Seandainya Ribka dan Ishak bisa menghargai anak-anaknya yang berbeda ini, mereka tidak akan jatuh pada pilih kasih. Mereka akan bersama-sama menyayangi kedua anaknya, membesarkan dengan kasih sayang yang adil. Sehingga akhir cerita dari keluarga ini tidak perlu sampai berantem-berantem begitu. Ya. Dengan kasih maka kita bisa saling menerima kekurangan-kekurangan yang ada. kita tidak perlu salah-salahkan, kita tidak perlu jengkel-jengkelan karena dia selalu berbuat salah. Ya karena memang dia bisanya begitu, karena memang dia punya keterbatasan semacam itu, pahami dia. Kita bisa menerima keadaan-keadaan mereka yang berbeda dengan kita, bahkan kalau mungkin dalam pandangan kita, kita harus menilai dia dalam level yang lebih rendah. Bagaimanapun dia bagian dari kita kok, anggota keluarga kita. Saling mendukung, kita lebih enak kalau sama-sama sukses. Ya, kita sukses, tapi orang lain juga harus sukses. Jangan sukses sendiri, gak enak saudara. Dalam keluarga, lebih enak kalau kita saling mendukung. Kamu saya bantu supaya sukses. Kamu bantu aku supaya sukses. Kita semua sama-sama sukses. Bukankah itu lebih menyenangkan? Daripada kita berusaha untuk sukses dan saya berusaha menjatuhkan dia, menjatuhkan anggota keluarga yang lain, supaya saya terlihat yang paling sukses. Saling mendukung, saudara. Dan saling mengampuni. Kalaupun terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembangunan relasi itu. Kalaupun terjadi kesalahan entah sengaja, entah tidak. Tapi dengan kasih, kita bisa saling mengungkapkan maaf dan saling memaafkan. Bersyukur bahwa keluarga Ishak dan Ribka pada akhirnya masih diberkati oleh Tuhan dengan jalinan kasih. Sehingga relasi yang sempat rusak bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun. Sampai semua sama-sama besar, menikah, berkeluarga, rumah tangga, anak-anak sudah begitu banyak. Akhirnya mereka bisa bertemu dalam satu kesempatan, Esau dan Yakub berpelukan sambil bertangis-tangisan. Lalu mereka pulang ke rumah, membangun kembali hubungan keluarga yang baik. Pengampunan. Karena dasar kasih. Demikian juga di dalam gereja kita, saudara. Kalaupun toh ada yang pernah salah. Kalaupun toh pernah ada relasi-relasi yang rusak. Mari perbaiki dan sempurnakan dengan kasih. Sehingga kita di dalam satu keluarga besar GKI Peterongan. Kita bisa berkomitmen bersama-sama. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kita juga bersedia memberdayakan setiap talenta. Setiap pikiran. Setiap tenaga yang ada. Agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Tantangan di zaman ini luar biasa. Kalau gereja hanya sibuk dengan mengurusi relasi-relasi yang rusak di dalamnya, kapan kita mau berkarya keluar? Kalau keluarga-keluarga selalu ribut saja, kapan kita bisa bergandengan dengan keluarga-keluarga yang lain untuk membesarkan nama Tuhan? Gereja dan keluarga di zaman sekarang ini, menghadapi pergumulan yang tidak sedikit. Tantangan di luar sana sungguh sangat besar. Ada begitu banyak upaya untuk menyudutkan gereja. Begitu banyak upaya untuk meminimalkan gerak gereja. Okelah kamu boleh bangun gereja, bolehlah bersekutu. Tapi udah ya di dalam gereja saja. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah siar-siarkan tuh Injil. Nggak usah buat orang lain jadi ikutan Kristen. Nggak usah kamu lakukan apa-apa untuk tolong orang lain. Kita untuk bergerak, berbuat tindakan sosial saja loh saudara. Itu kita harus cari ganti nama yang beda. Tidak boleh pakai nama gereja. Karena bantuan itu jangan-jangan ditolak. Itu hanya untuk berbuat kemanusiaan. Apalagi untuk karya-karya yang lain. Begitu susahnya. Masa kita mau sibuk dengan ribut dan ribut. Urusan kita bukan soal ribut di dalam. Urusan kita itu ribut di luar sana itu loh saudara. Dengan orang-orang yang membenci Tuhan. Yang membenci gereja. Bagaimana kita menghadapi mereka semua kalau kita tidak harmonis, kalau kita tidak bersatu, kalau keluarga-keluarga hancur berantakan, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Hatinya panas, hatinya gundah gulana, mau melayani, mau nyanyi, mau main musik, mau baca Alkitab, mau mengedarkan kantong kolektor, semua dilakukan dengan cemberut. Mau jadi apa gereja ini, saudara? Mari kita semua sama-sama membangun koneksi-koneksi berdasar kasih. Sehingga relasi-relasi antar kita begitu hangat, kuat, erat. Dan kita siap untuk diutus di tengah-tengah zaman ini. Di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan karya-karya yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.